Talve hakul kõndis Arseni juba päris hästi. Tema luud oli kokku kasvanud ning haigust tuletas meelde vaid ajuti peale tikkuv nõrkus. Enesetunde paranedes pöördus Arseni tagasi oma koju kalmistul. Õed keelitasid teda tagumisse nunnakongi jääma, kuid ta jäi vankumatuks. Oles õnnistet, rändaja ja koduta, ütles kloostri ülem ja lasi Arsenil minna tema valitud elupaika. Naasnud kokku kasvanud tammede alla, mõistis Arseni, et on raskest elust võõrdunud. Kongis veedetud nädalaid nuttis ta taga kui kaotatuid, sest need olid sundinud teda pöörama tähelepanu kehale. Õigupoolest olid nad Arseni maha jahutanud ning esimestel päevadel pärast tagasi tulekut ei suutnud ta kuidagi üles soojeneda. Ta sosistas enesele lakkamatult, et asub just kui võõras kehas, kuid ega see kohe küll aidanud. Aitas 4 päeva pärast. 7. päeval tuli tema juurde leivategija Prohor. Ta võttis sõna lausumata põuest pätsi ja langes Arseni ette põlvili. Oma elamu juures seisnud Arseni astus leivategija Prohori juurde. Laskus tema kõrvale põlvili ja embas teda ning võttis tema käest pätsi vastu. Ma paastusin 7 päeva, ütles Prohor. Arseni noogutas, sest adus seda pätsi kujust ja heast lõhnast. Anna mulle andest, õndsake Ustinje, hakkas Prohor nutma. Arseni puudutas Prohori põske ning tema nimetis sõrmele jäi Prohori pisar. Ta määris selle pätsi nukile. Sealt kohast, kus päts imas sisse Prohori pisara, hammustas Arseni suutäie. Kui suupala sai ära mälutud, tõusis Arseni ise ja aitas ka leivategija püsti. Tegi talle ristimärgi ja saatis minema. Kui leivategija kadus müüriprakku, võttis Arseni pätsi ja ronis välja. Kloostrimüüri juures seisid vaesemad inimesed. Murdnud pätsi tükikesteks, andis Arsenisele neile. Tollest päevast peale hakkas Prohor ühte lugu Arsenit külastama. Ta tõi igakord kaasa pätsi või ka 2. Arseni võttis pätsid tänumeelel vastu. Prohori lahkudes viis ta need kloostrimüüri äärde ja jagas vaestele. Ent ajapikku hakkasid Arsenilt pätse ootama teisedki. Inimesi tuli linnast ja Zapskoviest ning paljusid neist teati olevat jõukad. Need polnud näljast vaevatud, kuid teadsid, et Arseni käest saadud leivapaluke on erakordselt maitsev ja tervislik. Nende tähelepanekute kohaselt andis see leib jõudu, peatas verejooksu ja parandas ainevahetust. Kuulnud leibade jagamisest, saabus kord Arseni juurde pihkva possaadnik Gavril. Gavril sai pool pätsi ja viis selle koju. Saadud leiba sõid tema naine ja 4 eri vanuses last. Leib maitses neile ning nende enesetunne läks paremaks, ehkki tegelikult olid nad end ka enne päris hästi tundnud. See on fenomen, mis väärib igakülgset toetust, ütles possaadnik Gavril. Ta sõitis Arseni juurde ja andis õdede juuresolekul talle üle hõbedat täis kukru. Possaadnik Gavrili imestuseks võttis Arseni kukru vastu. Ära minnes jättis possaadnik kloostri juurde mehe vaatama, mida õndsake talle antud rahaga ette võtab. Sama päeva õhtul ilmus mees possaadnik Gavrili juurde ja kandis ette, et kõigepealt läks õndsake Ustin kaupmees Negoda poole. Eraldi sai välja toodud, et õndsake sisenes kaupmehe majja kukkur käes, aga välja tuli ilma kukkuruta. Siis sõitis possaadnik Gavril uuesti Arseni juurde ja küsis temalt, miks ta ei andnud raha mitte vaestele, vaid kaupmehele. Arseni vaatas possaadnikule tummalt otsa. Mis siin siis aru saamatut on? Imestas müüripraos seisnud õndsake Foma. Kaupmes Negoda on laostunud ja tema pere istub näljapajukil. Aga almust häbeneb oma uhkete rõivaste pärast küsida. Kannatab litapoeg, kuni kärvab, nii tema ise kui tema pere. Sellepärast Arseeni talle raha andiski. Aga kerjused toidavad end ise ära. Kerjamine on lõppude lõpuks nende amet. Possadnik Gavril imestas Arseeni tarkust ja küsis. Mis sulle venna Sustinje elamise jaos taris oleks? Palu ja ma anna. Arseeni vaikis. Ning siis ütles õndsake Foma. Kui ma palu tema asemal, kas annad? Possadnik Gavril vastas, annan. Siis anna suur linn pihkva temale, ütles õndsake Foma. Ja sellest jätku talle ära elamiseks. Possadnik ei lausunud sõnagi, sest ei saanud ta Arseenile tervet linna anda. Õndsake Foma aga puhkes naerma, nähes possadnik Gavrili kurvastust. Mis sa nüüd tühjast leili lähed? Kui ei saa talle seda linna anda, ära siis anna. Ta saab selle ilma sinutagi. Saabunud talv oli hirmus. Sihukesi talvesid pihkvalased ei mäletanud ja ammugi mitte Arseeni. Arseeni ei mäletanud ju sedagi, mitu talve oli tema pihkvasse saabumisest mööda läinud. Võib-olla üks, aga võib-olla sulasid kõik talved ühte ja ajaga polnud neil enam midagi pistmist. Muutusid lihtsalt talveks üleüldse. Esitimatus linn lumme. Lund sadas päeval ja öösel, vapustades oma rohkusega õhus ja maa peal. Muutes jumala loodud maailma tihkeks piimakämbuks. Laudad, majad ja isegi madalad kirikud olid kinni tuisanud. Nad muutusid hiiglaslikeks lumehangedeks, mille kohal paistsid mõnikord ristid. Lumi vajutas vanadel majadel katuseid sisse ja need murdusid kuiva raginaga. Inimesed jäid lageda taeva alla, kust langes lund katkematult, täites kahjustatud majad ühe ainsa päevaga. Lumesadu kestis 3 nädalat ja siis saabus käre pakane. Pakane oli armutu. Tema jõudu 3-kordistas tuul, millest polnud pääsu. Tuul tõmbas jalgsikäijaid pikali, puges uksepragudest sisse ja vingus hõredalt kokku sobitatud palkide vahel. Tema pärast surid linnud lennu pealt. Madalamates jõgedes hävisid kalad külma tõttu ja metsades õndusid loomad. Isegi tule juures end soojendavad inimesed ei suutnud keha nõtruse tõttu seda hirmsat külma välja kannatada. Tol ajal külmus linnas, ümber kaudsetes külades ja teedel suur hulk inimesi ja kariloomi surnuks. Kerjused ja palverändurid, kes olid varemalt üle elanud suuri hädasid, halasid oma südame sügavustest ja nutsid kibedasti, ja vappusid lakkamatult ja külmusid surnuks. Kloostriülema korraldusel paigutati Arseeni ümber tagumisse kongi, kuhu talilt kästi jääda seni, kuni käre külm mööda saab. 3 päeva möödudes lahkus Arseeni tagumisest kongist ja läks tagasi oma koju surnuaial. Kõikidele keelitustele vastas ta vaikimisega. Saad aru, ütles ta Ustinale. Seal tagumises kongis sulab mu ihu üles ja hakkab esitama omi nõudmisi. Sellega on mu arm ju nii, et pruugib vaid alustada. Annad talle sõrme, aga tema võtab terve käe. Parem olen ma mu arm värskes õhus. Et mitte ära külmuda, hakkan ehk Zaveličet mööda käima. Hakkan vaatlema, mis ses sinatses ilmas sünnib, sest see ei ole veel ilmaski nii valge olnud. Ning kui ta kohtas külmetavaid või joobnuid või lumehange uinumisele kalduvaid, siis talutas neid nende koduni. kui aga kodus ei juhtunud kedagi olema, siis ta viis sellise inimese vaeste majja, mis seati külmaajaks sisse ühte vanasse kuuri Joanni kloostri müüri ääres. Kord pikki kaanetanud jõe kallast kõmpides nägi Arseenis ja lõntsakest Fomaad, kes ütles talle jäält. Armas sõber, linnaosade vaheline piir on nüüd loomulikul teel kustutatud. Tuleb tõdeda, et meid lahutanud tõke on mõneks ajaks enne nägematult paksu jää alla kadunud. Kui soovid külmetavat elementi ka minu territooriumilt kokku korjata, siis ei mia ole vasta. Õntsakese Fomaa öeldu järel ei piirdunud Arseeni enam vaid Zaveličiega. Ta kõndis linna ja koguni Zapskoviesse, kus elutses õntsake karp. Sellest kõnelesid paljaste jalgade jäljed, mis Joanni kloostri juurest kiirtena laiali läksid. Iga hommik ilmusid uued jäljed, mille järgi said pihkva elanikud teada, millises linnaosas oli Arseeni eelmisel ööl käinud. Ükskord talutas Arseeni koju öist hulgust. Too tuli kõrtsist ning tema jõud oli otsa korral. Ta vajus ühte lugu tee äärde istuma, nõudes Arseenilt, et teda rahule jäätaks. Säärastel puhkudel pidi Arseeni võõrast läbi lume vedama. Libisemine oli kehv, sest esimese osa teest kraapis võõras naerdes saapa ninaga lund. Tunni aja pärast lõdises mees külmast ja lõbusus lahkus temast. Ta kõmpis hääletult Arseeni sabas, olles märgatavalt kainenenud ja tige. Tiirutasid tema elupaika otsides mööda linnaäärseid talusid. Kesköpaiku ilmus taevasse kuu ning see otsustas asja. Tunnistanud ühe kinni tuisanud hange oma tareks, suundus võõras otsustaval samul trepi poole. Sama kindlameelselt astus ta majja ja lõi ukse enda järel kinni. Arseeni vaatas enda ümber. Ta oli pikast ekslemisest segadusse aetud, ega saanud nüüd kuidagi sotti, kuhu poole siis linn jääb. Kuu oli jälle pilvedesse kadumas. Arseeni mõistis, et pruugib tal tarest mõni samm eemale minna, kui ta kaotab sellegi silmist. Ta tundis, et ei suuda ka ise enam ilma soojata olla. Praegu on niisugune hetk, mu arm, et mul on vaja kas või tunnikese soojas olla, sõnas Arseeni Ustinale. Sa ei tarvitse minu pärast muretseda. Nagu näed, ei ole midagi hullu lahti. Saaks ma vaid hinge tõmmata, mu arm. Küll siis jaksan tagasi minna. Arseeni katsus naeratada, kuid sai aru, et ei tunne oma huuli ega põski. Mõningase kõhklusega kõndis ta tare juurde tagasi ja astus jäätunud trepist üles. Koputas uksele. Koputas veel kord. Uks läks lahti. Lävel seisis tema ennistine kaaslane. Ta tõmbus tagasi just kui Arseenile ruumi tehes. Ent Arseeni meel läks kurvaks, sest ta mõistis, et tegelikult vajab see mees hoovõttu. Ukse avanu võttis röögatades hoogu ja lükkas Arseeni kahe käega trepist alla. Kui Arseeni toibus, paistis jälle kuu. Ta võttis kamaluga lund ja hõõrus sellega oma tardunud nägu. Lumi, mis ta käest viskas, oli verine. Arseeni nägi kuupaistel kaugemate majade piirjooni. Vaarus nende juurde. Majad olid armetud ning Arseeni mõistis, et neis elavad vaesed. Tema koputuse peale tulid inimesed välja kepid peos. Nad ütlesid, mine ja sure vaga, ei sii ole sinust meil pääsu. Leidmata neis inimestes kaastunnet, lahkus Arseeni nende juurest. Ta kõndis pikki majade rivi ning tänava lõpus jäi talle silma üks vildakil kuur. Kui ta silmad pimedusega harjusid, nägi ta kuurinurgas korraga mitut silmapaari. Silmad peegeldasid vastu kuu valgust, mis imitses läbi katuse pragude. Arseenit põrnitsesid suured koerad. Ta laskus nelja käpukile ja roomas koertele lähemale. Koerad torisesid vaikselt, kuid ei teinud Arseenile viga. Ta heitis nende vahele pikali ja jäi magama. Kui ta ärkas, ei olnud koeri enam tema kõrval. Kui tülgastav ma ikkagi olen, ütles Arseeni ustinale. Olen jumalast ja inimestest maha jäetud. Ja isegi koerad, kuna nad ära läksid, ei taha minuga pistmist teha. Mu räpane ja siniseks tõmbunud keha on mulle eneselegi vastik. Kõik see viitab sellele, et mu kehaline eksistents on mõtetu ja lõpule jõudmas. Seega ei saa sa mitte minu palvete peale andeks antud mu arm. Arseeni kükitas maha, heitis käed ümber pea ja peitis näo põlvede vahele. Ta teadvustas, et ei tunne enam oma pead, käsi ega jalgu. Ainult südant oli veel kuulda. Ainult süda ei olnud veel külmast hangunud, sest asus sügaval keha sees. See on hea, mõtles Arseeni, et ma osaga kehast olen juba hüvasti jätnud. Hüvasti jät sellega, mis pole veel külmunud, saab ilmsesti olema palju kergem. Ja vaevalt oli Arseeni nõnda mõelnud, kui hakkas tundma, et ta täitub pikka mööda soojusega. Silmi lahti tehes nägi Arseeni enda ees noorukit, kauni palgelist. Tema nägu säras otse kui päikesekiir ning käes hoidis ta punaste ja valge tõitega kaetud oksa. See oks ei olnud selle sinatse maailma okste moodigi. Selle ilu oli ebamaine. Oksa käes hoidev kaunis nooruk küsis. Arseenie, kus sa praega viibid? Istun pimedas, raudu pandu, surma eeskojas, kostis Arseeni. Siis äigas nooruk oksaga Arseenile näkku ja lausus. Arseenie, võta vastu elu võitmatu kogu oma kehasse. Võta vastu puhastus ja lõppegu su kannatused selle suure külma pärast. Nende sõnadega tungis Arseeni südamesse hurmav lillelõhn ja talle teist korda kingitud elu. Kui ta ka pilgu üles tõstis, nägi ta, et nooruk oli muutunud nähtamatuks. Ning Arseeni taipas, kes oli see nooruk. Talle meenus elule äratav laulurida. Kui issand tahtab, saab looduse säädus võidet. Sest looduse seaduste järgi pidanuks Arseeni surema. Ent surmas see lendaja püüti kinni ja lükati ellu tagasi.